Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Iššūkis.
Dieve, kuris leidai tautas ir įdiegė joms laisvės troškimą, gražink ir mūsų tėviniai laisvės dienas. Tegu tie bandymai, kuriuos tu skyriai mūsų šaliai, nebūna jos pražūčiai, bet greitesniam jos prisikėlimui ir didesniai jos dvasiniai geroviai. Laimink viešpatie mus, kurie su ginklu stojam prieš pavergėjus. Duok mums jėgų pakelti didžią partizano dalį. Padaryk, kad mes visi grįžtume į namus, nešdami naują atgimimo ugnį. Per Kristų mūsų viešpatį, kurį tiki, išpažįsta ir myli kiekvienas taurus lietuvis. Amen.
Garbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien kiek kitaip pradėjome savo jaunimo laidą. Jaunimo laida Iššūkis, kurioje stengiamės kalbėti jaunimui ir Lietuvai aktualiomis temomis. Ir pagalvojome, kad visai gražu būtų prisiminti ir pakalbėti apie Lietuvos laisvės kovų laikotarpį. Juolab, kad šitai temai mūsų mokyklose, švietimo įstaigose skiriama išties nedaug dėmesio. Tad mes šiandien susirinkę gražių jaunų vaikinų būrys, pamėginsime šitą temą pakalbėti. Lietuvos laisvės kovos. Kas tai yra, kokia to vertė šiandieną, šiandienos mūsų visuomeniai. Ir šiandien pas mus svečiuose, kaip ir minėjau, yra labai gausus būrys jaunų ir jau nelabai jaunų žmonių. Man laidą padeda šiandien vesti Aurimas, maldą skaitė Vytautas, taip pat Gediminas ir Donatas. Na, o šiandienos mūsų svečias yra Jonas Burokas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
Tai, gerbiamas Jonai, kaip jūs pasijutot pamatęs tokį gausų jaunų vaikinų būrį, prašančių papasakoti apie partizaninį karą kažką daugiau?
Na, šiandien jūsų tarpė pasijutau, tik tai būčiau atkeltas kažkur tai 50 metų atgal. Kadangi pradėjom labai gražiai, malda, susijėmė rankomis, tai suteikė dar tvirtybės ir mane nukėlė į prisiminimus. Tai labai miela šiandien su jumis jaunime būti, tik aš nežinau, ar aš sugebėsiu atsakyti į tuos klausimus, kurie rūpi jaunimui.
Aš manau,
taip,
kad,
bet bandysiu.
Aš manau, kad sugebėsite, kadangi vat, matot pas mane ant stalo prisikrovęs su įvairiausiom knygom. Juozas Lukša Daumantas, Laiškai mylimosioms, Adolfas Ramanauskas Vanagas, Daugel krito sūnų, Nemirt gyvent atėjom, partizanų poezija, Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai, Žuvusiųjų prezidentas ir begalė kitų knygų. Bet mes visą šią istoriją mes pažįstame tik iš knygų. Ir labai trūksta to, sakykime, gyvo tokio prisilietimo, gyvo pajautimo apie vieną vertus tragišką, kitą vertus labai didingą istorijos laikotarpį, tai yra partizaninį karą. Tai iš karto bandau ir pirmą klausimą užduoti mūsų gerbiamam svečiui. Prašau, papasakokite ką nors apie Lietuvos laisvės kovas. kaip jos vyko, ką jos reiškia paprastam lietuviui?
Na, ką aš galėčiau pasakyti, kai prasidėjo partizaninis karas, tai man buvo 7 metai. Taip, kad aš esu vienas iš jauniausių laisvės kovotojų. Tai vertinant tą laikotarpį, bet per mano akis praėjo daug skaudžių įvykių. Ir su mano tėveliais, ir su mano broliu, ir su kitais artimaisiais, ir su partizanais šiek tiek teko matyti juos ir panašiai. Ir tarkime, mano tėveliai buvo vadinami stribai, kaip švelniai vadindavo sovietiniai okupantai laisvės gynėjai, buvo pastatytas prie sienos, kad vežtų į kaimą iš Ukmergės juos stribus į miškus, reiškia, kad padaryti pasalą. O mano tėvelis atsisakė, sako, aš nevažiuosiu. Tai jie pastatė prie sienos, užtaisė šautuvus ir mes galvojom, kad nušaus. Bet jiem turbūt nebuvo kaip tai padaryti, kadangi miestelis šioks toks, triukšmas, ir jie, reiškia, ir taip ir iškeliavo be mano tėvelio paramos, kad jie, reiškia, kad jie važiuotų į tas visas vietovės, kur buvo partizanai. Tai taip, kad nuo pat vaikystės, nuo pat jaunystės šitą viską mačiau, kaip vežami buvo nušauti partizanai, vežimuose guli partizanų kūnai, apkrauti šiaudais, nautais batais, kadangi šitie stribai, jie naudavo batus, jeigu geresniais batais būdavo ir patys apsiaudavo tais batais. Mhm. Nu ir daugiau buvo tokių, prašmežavo tokių įvykių, kaip pats mačiau, kaip va, tokie jaunuoliai kaip jūs, ėjo 4 ir sudainavo partizanišką dainą, o kaip tikėjo pro šalį vienas stribas kaimynas ir jam peršavė ranką, iš karto automato seriją paleido, bet greitai mano pusės ir išbėgo, aprišo jam ranką. Reiškia, tai įvykiai buvo, kad žmogaus gyvybė buvo nieko verta kaip mūsų. Reiškia, žmogus. Tai taip, kad nu, dar buvo tokie, atrodo, vaikiški tokie įvykiai. Vienas enkavadistas ėjo, šuo būdoj gulėjo mūsų. Tai irgi paėmė, įtraukė pistoletą, žinojo, kad mes esam, reiškia, persekėjami ir šūnį tą nušovė, reiškia, nei iš jo, nei iš to. Nu, o dar vienas įvykis, tai kaip mano draugo vežė. Reiškia, aš buvau turbūt 3 ar 4 klasėj, sužinojom, kad veža mano draugo šeimą. Tai aš nuėjau į tą sodybą jų, o ten jau tėvelis buvo apsuptas, o mama dėjo į maišus krovę, reiškia, visus daiktus ir užrašinėjo, reiškia, Juozas Šnyras, reiškia. Mano draugas irgi sėdėjo, reiškia. Ir po to, reiškia, išvežė, tai aš atsimenu, sugrįžau, apsikabinau savo šunį, ir labai verkiau, sakau, nu vis tiek, sakau, Lietuva bus laisva ir aš kaip užauksiu irgi kovosiu už savo kraštą.
Taip.
Tai ir, gal aš per daug įsileidau į tą savo vaikystę.
Ir šiandien dalyvauju čia laidoje ir, žodžiu, taip prisideda, kad atmintis gyvuotų.
Klausytojų gali kilti klausimas, kodėl mes čia taip staiga vat paimėm tokią temą, atrodo, vis tiek ir mokykloje kažkiek kalbama apie partizaninį karą, apie tą laikotarpį. Bet mes šitą temą būtent todėl ir iškėlėme, nes galvojame, kad mūsų sistemoje yra skiriama šiek tiek per mažai dėmesio šitam klausimui. Jaunimas yra per mažai išviečiama šito klausimu, nes vis dėlto tai yra mūsų istorija, tai yra mūsų praeitis, kaip vienas kirgizų rašytojas Čingizas Aitimatovas romane Ilga kaip šimtmečiai diena rašė apie mankurtus, apie kaip bedvasės viskam abejingas būtybės. Taip ir mes pagalvojame, kad nežinodami savo istorijos, nežinodami savo praeities, to, kas mes esame, mes tam tikrą prasme ir tampame tokiamis bedvasėmis, viskam abejingomis būtybėmis, kurios neturi jokių gilesnių tikslų, neturi jokios egzistencinės prasmės šiame pasaulyje. Ir kadangi esame visi vienos brolijos nariai, šita karo tematika mums kaip vaikinams kelyje į vyriškumą yra išties intriguojanti, išties labai įdomi, jau lab, kad kalbame apie savo gimtąjį kraštą. Todėl ir pasikvietėme čia jūs, gerbiamas Jonai. Tai dar vienas klausimas, sakykit, kodėl, aš galbūt jau pats ir atsakiau šitą dalyką, bet kaip jūs galvojat, kodėl šiandieną yra svarbu prisiminti ir kalbėti apie šį mūsų istorijos laikotarpį tiek jaunimui, tiek ir vyresniai kartai. Aš taip pat kviečiu dalyvauti šitam pokalbį ir mūsų kitus brolijos narius.
Tai atsakydamas jums į šitą klausimą, nors jūs dalinai ir atsakėt, aš manyčiau, kad vis dėlto mūsų švietimo ministerija šitam klausimui, kaip patriotinio, daugiau pilietinio auklėjimo klausimais kalbama, o patriotinio auklėjimo klausimais mažai kalbama. Ir dabartiniu metu kai kurios patriotinės organizacijos, tame tarp ir mūsų Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, kelia tokį klausimą, kad vis dėlto būtų įvestas, reiškia, pasipriešinimo kursas. Tai maždaug apie 36 valandas.
Taip.
Ir tame kurse būtų išdėstyti visi šitie įvykiai vykę sovietmečiu.
Taip.
Tai čia yra ir, kaip jūs sakote, yra ir literatūros pakankamai, o jūs čia pakeluojate daug knygų, ir taip pat ir Gaškaitės knyga yra, reiškia, apie pasipriešinimą, taip, ir ten gana gražiai viskas išdėstyta, tačiau švietimo ministerija nepakankamai tam skiria dėmesį ir yra puikių ten vyrų, ir ponas Jakimaitis, ir visi kiti, bet kažkodėl tai turbūt aš manyčiau, kad yra tokios jėgos, kurios stengiasi šitą nustumti į užmarštį. Kuo daugiau mes užmiršime, turbūt nenori prisiminti, tai ypatingai sovietmečio žmonės, tie, kurie, reiškia, kolaboravo, jie daugiausia tai ir daro, turbūt. O mokyklose yra labai gerų mokyklų, kaip Garliavoje, ten ir Kazlų Rūdoje, ten ir muziejai įsteigti, labai puikus apie partizaninį judėjimą, tai, bet tačiau yra tik dalelė visos Lietuvos.
Būtent.
Kad pasiektų kiekvieną mokyklą, reikia labai daug daryti, ir jeigu vadovybė imtųsi šitą darbą, tai tikrai būtų labai puiku. Tada ateičiai ir jaunimo auklėjimui ne tik pat pilietinė, bet ir patriotinė dvasė.
O sakykit, jeigu galima, vat, kaip atskirti, vat, pilietinis auklėjimas, kuo nuo patriotinio, kaip jūs matote skirtumą? Kuo skiriasi iš esmės?
Na, aš manyčiau, pilietinis auklėjimas, tai reiškia, tu turi būti pilietis, gerbti savo, reiškia, valstybę, dalyvauti rinkimuose ten ir panašiai, bet tarkime, patriotinis, tai iš praeitės tavo sūnus tie stiprybės semia. Vis tiek mes turim ir savo himną, turim ir savo dainas, ir turime savo praeitį, kad mes taptumėm ne tik tai va tokie eiliniai piliečiai, kuriems nesvarbu, o jeigu reiks ginti tėvynę.
Taip.
Tai aš manyčiau, kad labai svarbus dalykas patriotinis auklėjimas.
Vytautai, taip.
Gerai, aš norėčiau truputėlį sugrįžti prie Juozapo minėtos temos, kad mokykloje tam labai mažai skiriama dėmesio, nes pats ką tik baigiau mokyklą, ir aiškiai atsimenu, kai būdavo storiausios istorijos knygos ir juose vargani 5 puslapiai ir kelios nuotraukos, kurios tikrai nepakankamai atspindi tai. Bet aš matau dar ir kitą problemą. Tai yra dabar gyvenantys žmonės, jų labai mažėja, buvę partizanai, buvę tremtiniai, bet dažnas jų tikrai nesutinka taip atvirai kalbėti, nes aš pats bandau prakalbinti daug tokių žmonių ir įrašyti jų pasakojimus, ir dažnam labai skaudu tai prisiminti. Ir tada lyg ir nežinai, kaip tada elgtis toj situacijoje.
Nes aš suprantu, kad tai yra iš tikrųjų ir didelė žaizda iš tikrųjų mūsų visuomenį, nes tas laikmetis, tie įvykiai, netgi tiek, kiek jūs papasakojate, iš tikrųjų jaučiasi, kad tai buvo neįlinis ir žiaurumas to pačiu. Karas visada yra labai žiaurus, ir kalbėti apie tai irgi yra skausminga, ar ne?
Taip, tai vis dėlto tas pusė amžiaus sovietmečio laikotarpis davė labai tokius negatyvius reiškinius mūsų protose, ir dar mūsų sąmonė yra pilna to sovietizmo.
Mhm.
Ir dabartiniu metu, kadangi perėmė visą Lietuvoje ir ekonomiką, ir politiką, perėmė buvę sovietiniai nomenklatūros darbuotojai, tai jie kaip tik sąmoningai stengiasi šitą ir užtušuoti. Ir jie dabar pradeda net kalbėti apie tai, kad jie yra pasyvus rezistencijos atstovai. Net jie, reiškia, kovoja už Lietuvos nepriklausomybę ir panašiai. Mhm. Ir dabartiniu metu, tarkime, kad ir pedagoginiam universitete, kiek aš girdėjau, ten, nežinau, rektorius ar jų ten rektoratas kelia tokį klausimą, reiškia, reikia padaryti tokią garbės lentą, kurioje turėtų būti ir komjaunimo sekretoriai, net toje, reiškia, garbės lentoje. sako, kadangi komjaunimas, tai čia nieko blogos, čia komunistų partija, vadovaujantis partijos darbuotojai, tai yra, o komjaunimas nieko blogo nedarė, nors jeigu dar galima trumpai, aš, jūs norite turbūt ir jaunimas kalbėti, aš jau per daug įsikalbėjau, bet šitą, tarkime, aš stojau į veterinarijos akademiją, reiškia, pristatai dokumentus ir iš komjaunimo komiteto gauni irgi dokumentą, bet tu gauni ne į savo rankas, bet tau atsinčia. Nors aš nebuvau komjaunolis.
Taip.
Tačiau komjaunimo komitetas žinojo viską apie mane.
Oho.
Apie mano, reiškia, veiklą, apie mano antitarybinę veiklą ir taip parašyti ir nusinti į akademiją, bet atsitiktinai atėjo ten mano pusės ir jie buvo pažįstama su kadrų skyrius viršininkė. Sako, aš pažiūrėsiu, kokią charakteristiką, reiškia, atplėšia tavo, o ten toje charakteristikai jau parašyta, kad aš užsiimu antitarybinę veiklą, savo brolio įtakoje, remia antitarybinę veiklą ir taip toliau. Tai, sako, tavo pusbalis tikrai neįstos į akademiją. Tai aš tada greitai tą, reiškia, charakteristiką paėmiau, kadangi buvau geras sportininkas, mergiai, tai ten pažįstamų turėjau, greitai pakeitėm tą charakteristiką ir atvežėm idėjom ir aš įstojau akademiją.
Ir apėjot komjaunimą, mat, kaip...
Jo, apėjau komjaunimą. O po to tą kadrų skyriaus viršininkę vėl išėmė, reiškia, kaip aš įstojau, išėmė tą dokumentą, idėją seną ir viskas tvarko.
Tai čia galim daryti...
Ir dabar turiu tą dokumentą, akivaizdą.
Galim daryti išvadą, kad gero, komjaunimas su KGB bendradarbiavo.
Tai be abejonės.
Tai jo,
ypatingai tai... pirmieji sekretoriai ir jų ten atinkami, aišku, eiliniai komjaunuoliai, tai čia nieko blogo, čia vis tiek daug buvo sustoję į tą komjaunimą, kadangi kitaip turbūt ir tėvai jau ir praėjo viskas, kaip sakoma.
Bet tai, vat iš karto kyla man toks ir pastebėjimas, tai, kad kodėl tyli, reiškia, jaunimas, kodėl, vat sakykime, apie komsomolą kalbant, ar ne, kodėl niekas nesiema kažkokios tai veiklos, ir akivaizdu regis, kad yra istorinė spraga, kad yra nesužadinta istorinė sąmonė, savimonė, kad žmonės nelabai skiria tikrus dalykus nuo netikrų. Ir aš kažkaip galvoju, kad vat, grįžtant prie to mūsų klausimo, ar verta jaunimui apie tai pasakoti ir apie tai kalbėti. Aš dažnai susiduriu su tokiam nuomonėm, kad štai čia susirenka tie seni žmonės, ten dalinasi įspūdžiais kažką, juk visą tai yra neįdomu. Bet kita vertus, kai pasižiūri, kad tikrai, jeigu mes neišmokstame praeities pamokų, tai mes ateityje ir dabartyje esam niekas.
Aš tai dar galvoju, kad čia prisideda tai, kad, na, ko gero Jonas gali patvirtinti, kad vis tiek tas sovietmečio laikotarpis visas ir visa mokyklos infrastruktūra ir visi universitetai, jie buvo suvokiami ir kaip ideologinės vat, įstaigos. Ir ten buvo labai daug dirbama ties tuo, kad pateikti tą kitą versiją, ar ne, visų tų įvykių ir tie partizanai buvo visai ne partizanai, tada buvo, žodžiu, liaudės priešai iš tikrųjų ir, na, galbūt naivu tikėtis, kad, tarkim, net į Lietuvą atgavus nepriklausomybę, gal mes norėtume to tikėtis, kad viskas pakankamai greitai persikeičia ir ta istorinis, tas teisingumas tiesa yra atstatoma ir pakankamai, na, patraukliai ir išsamei pristatoma jauniems žmonėms, bet ko gero atsitiko taip, kad tie patys žmonės, kurie užaugo sovietiniais metais, jie užėmė tos pačias pakankamai svarbias pareigas ir nuo jų daug kas priklauso ir gal dėl to ta tema iš dalies yra, na kaip čia pasakyti,
uždrausta.
Jinai, uždrausta gal šiek tiek netgi boikotuojama, čia aišku gal Jonas galėtų tiksliau pasakyti, kiek jis ten domisi, tarsime, kiek iš tikrųjų ta tema yra boikotuojama, jeigu taip galima sakyti.
Sakoma, kad istorija yra rašoma rankomis tų, kurie pakorė didvyrius.
Tai.
Ir čia gal vertėtų prisiminti iš tikrųjų tas nuoskaudas, kurias turi lietuvių tauta. Mes truputėlį jau apie tai kalbėjom, kad iš tikrųjų daugelio artimieji yra nukentėję, visi dalyvavo, visi maišėsi, vieni kolaboravo, kiti ne. Ir daug žmonių turi nuoskaudas. Ir net atsimenu, tarp jaunų žmonių, tikrai, kuriuos aš pažįstu, daugelio seneliai buvo nukentėję. Ir aišku, kai nukentėja tavo artimieji, tu lyg ir negali objektyviai vertinti visiškai to. Ir kaip tada turėtume va, dėl šito reaguoti?
Tai jeigu taip įsiterpčiau, tai vis dėl to, kaip jūs sakote, tikrai nuoskaudų yra iš visų pusių. Tarkime, jeigu dabar panagrinėti tuos įvykius, karo įvykius, tai Lietuvos žemėje žuvo 80 tūkstančių sovietinių karių, 20 tūkstančių vokiečių karių, virš 20 tūkstančių partizanų, apie 20 tūkstančių 16 divizijos karių, kurie per prievartą buvo paimti. Be abejo, žuvo ir iš kitos pusės, kurie kolaboravo. Ir stribų, ir ten visokio KGB mokyklas baigusi ir taip toliau. Tai tas supriešinimas be abejo ir išliko, jūs labai teisingai sakot. Bet tas supriešinimas jokių būdų negalima suderinti partizano ir strybo. Partizanas kovojo už savo tėvinės laisvę, o strybas jis gynė atėjūnų idėjas. Tai vat žmonės dar turbūt neatsirenka šitų dalykų. Aš dabar labai gerai norėčiau labai trumpai pasakyti apie mūsų akademiką Zigmą Zinkevičių, mūsų kalbininką.
Taip.
Tai jis irgi kilęs nuo mūsų krašto. Vieną kartą jis tais dar reiškia laikais, kai vyko partizaninis judėjimas, jis jau studijavo universitete ir buvo atėję partizanai ir jis buvo pasiryšęs išeiti į partizanus. Tačiau partizanų vadas, vienas iš vadų, kurie buvo atėję pas jo tėvelius į namus, pasakė, žinai, kad Zigmai, sako, mes tai žūsime. O sako, vis dėlto reikia, kad Lietuva ateityje turėtų ir gerų žmonių, ir mokslininkų. Ir jam patarė, sako, Zigmai, išeik ir mokykis toliau. Ir štai dabartiniu metu akademikas Zigmas Zinkevičius tapo vienas iš produktyviausių Lietuvos mokslininkų, nagrinėjančių lietuvių kalbą. Mūsų tokia šventą kalbą. Ir jeigu jis būtų žuvis, jo nebūtų. Tai dabar vertinkime, reiškia, to partizano pasišventimą. Reiškia, jis nešaukė jį, einam kartu. Bet sako, eik tu ir mokykis. Kad Lietuva vis tiek jie tikėjo, turėjo viltį, kad Lietuva bus laisva. Ir žuvo tik už tai, ir jie sakė visą laiką, kiek teko girdėti, sako, vis tiek mes žuvome už savo tėvynę, bet mūsų tėvynė bus laisva. Ir štai šiuo metu Lietuva yra laisva.
Jo, kalbame vis tiek laisvos Lietuvos laikais, ar ne?
Taip.
O sakykit, vat, pavyzdžiui, aš atsimenu ir mokyklą, ir mano aplinkoje daug kas kalbėdavo, kad na, tie partizanai jokie ten nebuvo, jie patriotai, dauguma ten buvo irgi tokie pat banditai atėjo, žodžiu, bolševikai, atimė turtą, viską nebuvo kur dėtis ir tik todėl daugumai išėjo į miškus, kad to patriotizmo ten buvo labai, labai maža. Tad kaip buvo iš tikrųjų?
Matote, nepriklausoma Lietuva nuo 18 iki 40 metų paruošė jaunimą labai patriotinę dvasę. Ir ta patriotinė dvasė išliko, reiškia, visą tą laikotarpį ir atėjus tokiam tragiškam laikotarpį, visi buvo pasišventę ginti savo tėvynį. Ir kariūnai, ir mokytojai, ir gydytojai, ir daugiausiai ir buvo nukreipta sovietinės jėgos prieš tokius žmonės, prieš karininkus, prieš gydytojus, prieš mokytojus, prieš inteligentus. Ir jie daugiausia buvo ištremti, ir reiškia, prieš visas tas patriotinės organizacijas, partijas, jaunalietuvius, prieš bažnyčią. Tai aš labai gerai atsimenu ir mūsų, reiškia, kunigus, kadangi aš irgi Ukmergėj buvau ir ten buvo Marijonų bažnyčia.
Taip.
Va, ir aš susidūrėjau su daug kunigų, kurios labai mylėjo ir jie mane labai mylėjo. Nu, atsimenu, kaip man reikėdavo patarnauti, tai aš vos panešdavo mišiolą, reiškia, vos užkeldavo, tai man padėdavo. Tai buvo, reiškia, toks kunigas Poliukas, labai su mumis, mūsų daug buvo ministrantų. Mhm. Reiškia, kažkur apie 20 labai gražiai mus aprengdavo ir mes labai mėgom ir žaisdavom, ten sodas buvo toksai, o po to tą vienuolyną uždarė, o vieną kartą Jonas Paliukas, reiškia, tas kunigas Kovarskė, reiškia, pasakė tokį pamokslą, vis tiek Lietuva bus laisva, okupantai čia išeis, ir tik tai jisai nuėjo nuo klausyklos, anksčiau klausyklose sakydavo pamokslus ir iškart NKVD iškart suėmė jį. Tai kunigai buvo taip pat, reiškia, labai persikėjami ir kunigai buvo vieni iš tokių, kurie palaikė tą patriotinį visą, reiškia, judėjimą.
Mhm. Na, dabar padarykime trumpą pertraukėlę ir paklausykime muzikos. Labai vieną gražią dainą radau. Tikiuosi, jums visiems patiks. Vasaros,
čia, kur slenka dienos pilkos. Nebuvo tu mes atėję čia, kur slenka dienos pilkos. Taip tyliai slenka vasaros.
Marijos radio klausytojai, eteryje jaunimo laida Iššūkis ir šiandien kalbame apie Lietuvos laisvės kovų reikšmę šiandieniniai mūsų visuomeniai. Pas mus šiandien svečiuose Jonas Burokas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas, vaikinų krikščioniško gyvenimo brolyje. Taigi, mes prieš muzikinę pertraukėlę dar truputėlį kalbėjome apie šių kovų moralinį, sakytume, moralinį derlių, kurį galime raškyti šiandien. Ir aš noriu paklausti dar sykį tą patį klausimą užduoti, nes manau, kad visi mūsų laidos dalyviai tikrai turi ką pasakyti šią temą. Taigi, sakykite, kokia yra šių kovų reikšmė šiandieniniai jau nepriklausomai Lietuvai?
Jūs čia man duoda klausimą.
Visiems, aš tikrųjų.
Visiems, jo. Tai reikšmė yra labai didelė. Man, kadangi teko būti ir Maskvoje dalyvauti, kai kuriuose konferencijose, susitikimuose, tai aš dalyvau vienoje konferencijoje dar sovietiniais laikais apie antibiotikų panaudojimą gyvulininkystėje. Ir buvo kalbama apie tai, kad naudojant gyvuliams antibiotikus persideda ir žmogui ir taip toliau. Ir to pačiu metu aš biškį pavėlavau į tą simpoziumą ir kaip tik tuo metu Brazinskai nuvarė lėktuvą, reiškia, į Turkiją. Pagrobė lėktuvą ir nuvarė. Ir tada, reiškia, žuvo stiurdesė. Jie tą stiurdesę turbūt kažkaip tai įvyko tas konfliktas ir jį žuvo tą stiurdesę. Tai atsisėdo prie vieno kaimyno, sako, atkūdavai būdite, iš kur jūs atvykės, sako, iš Lietuvos. A kaip tik buvo tas įvykis. A, Lietuva, znaju, jie tams banditami vojoval. Ir į mane tai pažiūrėjo, kadangi sutapo tas įvykis, Brazinskų lėktuvo nuvarimas ir iš Lietuvos, o jis ten turbūt, bet aš tik tai žinau, kad reikšmė turėjo labai didelę. Turbūt Lietuva išlyko pati lietuviškiausiai iš visų Lietuvos respublikų. Vis tiek baimė jų buvo, partizanai įvarė tokią didelę baimę, kad jie kaimo vietovėse niekur neapsistodavo, tik tai miestuose.
Mhm.
Tai va tas didelį reikšmę turėjo.
Jo, aš kaip tik dabar atsiminiau, kažkada skaičiau berods statistiką, dabar tiksliai jos nepamenu, bet iš visų Baltijos šalių Lietuva išliko etniniu požiūriu lietuviškiausia ir būtent manau dėl to, kad tai prieš visą kolektyvizaciją buvo dėta daug pajėgų iš partizanų pusės ir jie kovojo ir labai trukdė net 9 metus. Bet aš dar, jeigu nesupyks Juozapas, norėčiau trumpai sugrįžti apie tai, ką mes kalbėjom prieš. Kokios visgi buvo tos priežastys, kodėl partizanai ėjo į miškus. Tai viena iš tų priežasčių, aš dabar pagalvojau, buvo tas Amerikos balsas, mes čia prieš tai truputėlį šnekėjom, ir kad buvo pastoviai girdima tokia propaganda, kad tuoj prasidės karas,
Amerikos ir Sovietų Sąjungos. Ir aš pamenu vieną mamos pasakojimą, kaip labai atspindyti į to meto realybę, kaip kalbėjo du kaimynai. Sako, ką tik girdėjau per Amerikos radiją, per Amerikos balsą, kad jau rytoj čia prasidės karas ir atvyks amerikiečiai. O tada ta moteris klausė jau, palauk, bet tai sako, jau jie iškeliavo iš Amerikos, ar jie sako, juk reik perplaukt vandenyną. O jis sako, tikrai, net nepagalvoju.
O kaip Jonai, jūs jo, kaip tai, galėtum pakomentuoti?
Tai čia labai jūs tokį anekdotišką pasakėte, reiškia įvykį, bet faktinai tai aš pats girdėjau ir buvo tokios mintis, kad ir taip tviruoja lietuvių tautoje tokios mintis, kad vis tiek taip nebus. Ir Lietuva vis tiek bus išvaduota. Reiškia, patys mes vis tiek neįsivaduosim, bet ateis amerikiečiai ar kitos tautos Europos ir išvaduos mūsų valstybę. Bet čia buvo turbūt viena, turbūt tokia, nu gal kokiu 30-40% tos tikimybės. Daugiausia buvo patriotinis auklėjimas ir susidorojimas su mūsų tauta, su mūsų, reiškia, iškiliai žmonėms, su mūsų inteligentija, tremtis, žūtis, partizanų išniekinimai, vaikų, reiškia, atskirimas nuo tėvų, suėmimai, politiniai šitie kalėjimai sovietiniai, čia turbūt turėjo didžiausią įtaką mūsų tautai. Bet prisidėjo, kad tas, kaip jūs sakot, reiškia, ta kova ginkluota tęsiasi turbūt ir todėl, kad buvo, reiškia, tokia paskata, kad ateis ir išvados mus, reiškia. Aš pilnai jums šitą pritariu.
Tai nežinau, ar čia galima taip, aišku, drąsiai teikti, bet kažkurio prasme buvo tarsi ir apgauti tie žmonės, ar ne, nes buvo teigiama, kad tikrai to ateisim, to išvaduosim, bet realiai niekas net po to ir net netėjo ir nesiruošė gal labai rimtai. Ta prasme, tarsi buvo apgauti iš dalies ir šiuo atveju kaip ir sąjungininkų reikėtų sakyti, ar ne, nes vienai per kitaip oficialiai palaikė tą nepriklausomybės.
Be abejo, niekas nesitikėjo, kad šitos visos valstybės, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, Didžioji Britanija, ten, nu, Vokietija nebebėjo, bet šitos tautos tai tikrai Prancūzija padės, reiškia, kadangi negali būti, kaip gali užimti, reiškia, valstybės. Bet susitikimas Roosevelto, Čerčilio ir Stalino nulėmė viską. Turbūt jie labai džiaugiasi pergalę, kad nugalėjo fašistinę Vokietiją, o jiems šitos tautos turbūt lyko antraėlė reikšmį.
Mhm. O sakykit, dar man iš tikrųjų dar toks klausimas tiesiog iškilo, bekalbant apie tą patriotinį ugdymą, kuris buvo to tarpukario Lietuvoje, kaip jūs minėjot, labai stiprus ir nemaža dalim lėmė tai, kad žmonės buvo patriotai ir išėjo į miškus, dalis jų. Tai jau kalbant apie dabartinę Lietuvą, apie šitą 20 metų, kurį mes jau turime nepriklausomos Lietuvos, tai, kaip suprantu, mes va, diskutavom apie tai, kad na, nėra šiandien to tokio patriotinio ugdymo, ryškios tokios na, ideologijos, jeigu ją taip galima pavadinti patriotizmo. Net nežinau, kaip įvardintume, kokia yra dabar ideologija, kas dabar yra skiepima, ugdoma.
Aš galiu iš karto atsakyti, kadangi vis tiek berods prieš mėnesį, berods Gediminas mane pakvietė į vieną žygį, kurį organizavo berods kažkokia jaunimo sąjunga, kažkas tokio. Ir iš karto ta jaunimo sąjunga man asociavosi su praeitų metų vasario 16-osios stagalvio eitynėmis, kurie save taipogi labai dažnai vadina patriotais, tačiau tokiais, sakytume, negatyviais, kurie yra priešiški, absoliučiai priešiški kitataučiams, kitokios odos palvos, kitokios religijos žmonėms. Ir tarytum šita patriotizmo sąvoka yra suplakama su tokiu na, smurtiniu tokiu pavidalu kažkokiu tai, kuris automatiškai padoresnį žmogų nuo viso to atbaido. Tai vat ir klausimas, ar šiandieninė mūsų patriotizmo sąvoka yra tai, ką mes matėm, sakykim, praeitais metais vasario 16, skustagalvio eitynės, ar patriotizmas yra dar tokia, kaip sakant, tuščia vieta, kurią reikia užpildyti. Ir mes būtent čia susirinkime šitame, būtent tai ir mėginame daryti. Kaip kiti galvojate? Gediminai.
Aš tiesiog norėjau grįžti prie patriotinio auklėjimo tais laikais. vis tik patriotinis dalykas tai nėra vien fizinis, su tais negatyviais besisėjantis, bet ir dorovinis dalykas. Tai yra ir kai šiandien yra kalbama apie tai, kad reikia ugdyti pilietį, tai kai vienas protingas profesorius pasakė, galima ugdyti pilietį, nepaaiškinant, kieno jis yra pilietis. Galima būti valstybės piliečių, galima būti pasaulio piliečių. Tai vat aš manau vis tik, kad šitas vat tautinis auklėjimas turėtų vis tik būti stipresnis mūsuose. Ir tos iniciatyvos, kurias jūs minėjote, iš tikrųjų yra sveikintinos. Dabar dėl tų suplakimų, kai yra marginalizuojami, galima sakyti, jų užribių stumiami, gal netgi ir tautiškai nusiteikia ir tiesiog negresyviai nusiteikia žmonės, tai vis tik aš manau, kad šitas susitikimas yra vienas iš būdų vis tik praskaidrinti tautininko tautos sąvoką.
Mhm. Tiksliau sakant, kurti ją iš naujo, užpildyti tą tuščią laisvą nišą, kurią turi prancūzai, kurią turi Didžioji Britanija, kurią turi ir labai didžiuosi vokiečiai, Jungtinės Amerikos valstijos. Juk Amerikoje vėliava pakelia kiekvienoje mokykloje ir visi gieda Amerikos himną.
Mhm. Ir dar matau, kad nori pasakyti Vytautas.
Bet aš manau, kad dabar iš tikrųjų yra dar, vis yra laikas, kada mes iš tikrųjų galim kažką padaryti, nes kaip Juozapas minėjo, yra tos grupės tie skustagalviai, kurie yra kraštutiniai tokie patriotai ir yra tokios, vat, kaip mūsų grupelės, kurie yra tokie gerieji, pavadinkime, patriotai, bet vidury stovi tokia kaip didžiulė masė žmonių, kurie dažniausiai net neturi nuomonės. Jie nežino faktų, jie
taip
nežino...
Taip sakant, man kurtai, apie kurias kalbėjom pradžioje.
Ir vat, juos mum galbūt reikėtų orientuotis ir juos apšviest, ką mes ir darom.
Taip, galbūt paminėti tos. Irgi vadina save patriotais, bet patriotizmas sieja su senovės tikėjimais, pagonybė. O pavyzdžiui, žinom, kad partizanai vis dėlto išpažino krikščionių tikėjimą ir Jėzų Kristų, ir mes ką tik skaitėm partizanų maldą ir tai puikiai tai rodo. Todėl vis dėlto tai atsistoja tarp tokių dviejų nišų man ir užpildo tą tarpą, kurį tu Vytautai minėjai. Ir kurį reikia būtinai užpildyti.
Aš manyčiau irgi pritarčiau tam, aš abejoju, ar buvo partizanų tarpė, kurie garbintų mūsų senovės dievus. Jie mylėjo tik Jėzų Kristų ir su malda ėjo visur, amen, reiškia ir žūti, ir kovoti už savo kraštą. Tai čia jau tikrai nebuvo tokių žmonių, O taip vertinant apie dabartinį metu, apie tą masę, kur jūs sakot, vat, tai aš labai būčiau laimingas, kad iš šitos vat, nedidelės jūsų grupės, kad atsirastų kiek galima daugiau žmonių. Ir yra nevaldoma, paveikta globalizmo apraiškų
ideologijos
ir to dar seno sovietinio mąstymo ir to patriotinio auklėjimo jiems ir nereikia. Bet kaip juos patraukti į save? Nu, mes bandome čia mūsų Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga darom didelius žygius. Tarkime, kad paminėjome ir praeitais metais sovietinės okupacijos 70-metį. Iki tol, reiškia, per visą Lietuvos 20-metį ta data nebuvo paminėta visai. Minėdavo 1941 metų birželio 14-ąją, tremti pagrindinė. Taip. O kad sovietai okupavo Lietuvą, nebuvo minėta. Ir kunigas Julius Sasnauskas kaip tik kalbėjo, reiškia, Seime ir jis pasakė, tai kodėl nebuvo paminėta, reiškia, 60-metis ar 65-metis. Tai mūsų sąjunga, reiškia, šitą organizavo, tada katedroje vyko mišios. Mes padarėme tokius portretus gražius, kur buvo, reiškia, apie mūsų sunaikintus, nužudytus ministrus pirmininkus, generolus, kaip tik nužudytą, reiškia, vidaus reikalų ministrą Kazį Skučią generolą, saugumo departamento direktorių Augustiną Pavilaitį ir nešėmės portretų kažkur tai turbūt apie 40-50 portretų iš katedros, nešėmė per visą Gedimino prospektą ir atnešėme į Lukiškį aikštį ir ten vyko toks trumpas mitingas, reiškia, dalyvavo ir profesorius Vytautas Landsbergis, bet čia jau buvo mūsų organizuota. Ir dabar atėjom, kodėl mes atėjom į Lukiškį aikštę? Mes atėjom į Lukiškį aikštę tam, kad Lietuva yra labai skolinga žuvusiems už tėvynę. Lietuvoje nėra dar paminklo. Dabar atvažiuoja kokie premjerai ar ten karaliai į Antakalnį nuveža.
Taip.
Bet Antakalnio kapinėse tai dalelė mūsų žūties. O žuvo mūsų, tai trečdalį tautos netekome ir paminklą neturime. Kitos tautos jau turi. Vilnius liko vienintelė sostinė, kurie nėra paminklas žuvusiems už tėvynės laisvę. Tai mes esame vieni iš tokių iniciatorių ir dabartiniu metu yra sudaryta komisija vadovaujama mūsų Respublikos vyriausybės kancleriu ir jau pradėjo judėti šitas reikalas. Dabar jau įvyko architektūrinis konkursas, o dabartiniu metu turėtų kultūros ministerija organizuoti reiškia konkursą, kas ten bus pastatytas. Jau mes įkaliam tokius pamatus, kad ten turėtų būti užrašyta kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę. Ir kaip kitose valstybėse, kad būtų nežinomo kario kapas ir amžinoji ugnis. Tai va šitos akcentus jau mes ir kancleris pritarė ir man atrodo, kad šitą įgyvendinsim. Ir pagal visą projektą turėtų 2012 metais paminklas turėtų būti pastatytas. Tai prieš tai vykę konkursai, reiškia laisvės simbolis, o tas laisvės simbolis, ką vaizduoja, neaišku ten. Reiškia laisvės simbolis, tai galėtų ten sukurti, žinai, kurijas gali sukurti bet ką, bet vis dėlto turi būti ir standartiniai paminklai atminčiai žuvusiems už tėvinės laisvės.
Tai
aš manyčiau, kad vat, jeigu jūs jaunimas visas prisidėtų, visas Lietuvos jaunimas, visas katalikiškas jaunimas, tai būtų labai gerai.
Taip, ir mūsų laidelė visai jau eina į pabaigą. Noriu dar po paskutinį žodį kiekvieno čia studijai esančio paklausti. Tai kur vis dėlto link mes einame? Ar mes einame link radikalaus patriotizmo? Ar mes einame link radikalaus globalizmo? Ar ieškosime kažkokio trečio kelio, kuris yra atsiminti savo tautos praeitį ir konstruoti, statyti ant tų pamatų naują valstybę. Kaip galvojate, patrumpą mintį, prašau.
Aš kaip būdamas tikintis žmogus ir kaip būdamas Lietuvos valstybės patriotas, aš vis tik pasisakau už mūsų nacionalinę tapatybę, kurią sudaro vis tik mūsų istorinis paveldas, tautos paveldas, bet taip pat ir mūsų krikščioniškasis paveldas. Tai yra tautiškai susipratę, istoriją savo žinantis, bet taip pat dievų tikintis žmonės, iš tikrųjų, mano supratimu, šitas kelias yra perspektyvus ir mūsų brolyje, aš tikiu, kad jie ir įkūnyje, ir eina to link.
Čia galingas derinys, iš tikrųjų, sakyčiau, nes kiek aš irgi sustebėjęs keliaudamas vat, po Lietuvą prie bažnyčių, yra daug bent jau mačiau kryžių, kurie yra pastatyti kovojusiems už Lietuvos laisvę ir žuvusiems už Lietuvos laisvę ir žodžiu, tas meilės savo tėvynį ir meilės dievui derinys, jis toks, na, man atrodo labai, na, tikras iš tikrųjų, ir na, gal jeigu tai atsakant į klausimą Juozapai tavo, tai aš manau, kad mes einam kryptim, kad atskleisti tą didžiulį dvasios stiprybės potencialą, kuris slypi būtent kovotojose už laisvę, jų tą pasiaukojimą didžiulį, kuris didžiai dalį baigėsi gyvybės auka, tai manau mes iš to ir mes ir ateities kartos galės semtis ir semtis tos nesavanaudiškos meilės savo šaliai ir viešpačiai.
Aš kaip tik dabar pabaigai atsiminiau Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tokį kaip posakį pagrindinį atiduok tėviniai, ką privalai. Ir pagalvojau, kad kaip tik mes šiandien iš tikrųjų neką mažiau turim atiduoti tėviniai, ką privalom. O privalom atiduoti save, kiek tik galim, visų pirma, nepamiršti istorijos, pagerbti žuvusiuosius, kaip pridera, turėti ir paminklą, ir visa kita, ir atmintinas datas, ir kartu patys kurt kažkokią tai naują bendruomenę, kaip mes čia ir pradedam, kuri kalbėtų apie tai. Tai va to mum ir linkiu.
Manau, mes kiekvienas renkamės, kuriuo keliu eiti. Mes galime eiti jau pramintų kelių. Tai yra lengviau, bet jis mums nepatinka. Ir kartais reikia rinkti sunkesnį būdą praminti savo kelią, teisingą kelią. Ir kaip tik vat, svečias minėjo, ir man šiandien visą dieną skambėjo himno žodžiai, kad iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Ir būtent labai mano širdis ir daugelio širdis ilgisi tos artimos praeities tikrų vyrų, kurie nebijojo paukoti savo gyvybės už savo šalį ir tai skatina meilę jai. Ir iš ten būtent ir kyla ta mūsų stiprybė ir noras sekti tokiais žmonėmis, o ne vien mąstyti, kad mūsų šalyje buvo vien banditai ir bailiai.
Ir galtinai dar norėčiau irgi šiek tiek papildyti, tarsime, kad jaučiuosi tokį ilgisi to istorinio teisingumo, taip, tarsime, taip, kad taip. Ta istorija nebūtų tokia sumišusi, neaiški, tas rūkas toksai neaiškus, kad žinotume, kas yra mūsų didvyriai, kas buvo tie tikrieji idealistai, ir į kuriuos mes galėtume atkreipdėmėsi šiandien, kai yra didžiulis tas nihilizmas, toks vilties praradimas, o tai buvo žmonės, kurie buvo na, tikrai tikintis idealistai, kur mes galėtume šiandien
kaip, iš ko pasimokyti
iš tikrųjų savo kasdieniniam gyvenime.
Na ir aš norėčiau dar keletą žodžių tart, labai norėčiau, kadangi laida baigėsi, norėčiau padėkoti jaunimui už tokią malonę laidą ir mane jūs perkelėt į prisiminimus labai. Ir norėčiau padėkoti jūsų Marijos radijos mergaitėms, kurios padėjo mums, kaip mes organizavome Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos 70-metį. Todėl išreiškia jums labai didelę padėką. Nežinau, ar čia jums jūsų dispozicija yra. Ir šitą dar norėčiau priminti ir tai, kad artėja ir Lietuvos sukilėlių 1941 metų birželio 22 dienos sukilėlių 70-mečio paminėjimas. Tai bus paminima mūsų Respublikoje ir aš manyčiau, kad šitą datą irgi labai reikėtų paminėti. Ir ką jie padarė? Reiškia, kol vokiečiai atėjo, jau iš Lietuvos beveik visa raudonoji armija buvo išvaryta. Vis dėlto lietuvių tauta yra labai karinga, turbūt per amžius tai vyksta. Taip. Ir tarkime, kaip ir Plechavičių susirinkimas apie 50 tūkstančių iškart susirinko ir čia. Todėl aš labai nuoširdžiai dėkoju ir jūs minėjote apie himną. Himnas turi būti mūsų tautos himnas ir visą laiką mus lydėti. Tai yra himnas, turbūt pasaulinis himnas, tokią himną neturi turbūt ne viena tauta. Taip. Kadangi ten ir galima įmatyti ir 10 dievo įsakymų, ir dvasia tautos, viską galima pamatyti. Ačiū visiems už dėmesį.
Kągi, ačiū labai laidos dalyviams, svečiams. Čia buvo jaunimo laida Iššūkis. Ačiū ir sudie.
Girdėjote laidą Iššūkis. Laida kartojama ketvirtadienį, 1:00 nakties.
Thank you. Stop!